Tā, labrīt, droši vien, ka sākam tad. Labrīt, cienījamie deputāti, cienījamie klātesošie speciālisti. Tātad šodien ir 2020. gada 11. decembris, pulkstens 9. Un mums ir notiek Preiļu novada ārkārtas domes sēde, attālināti video konferences veidā. Un tātad darba kārtībā ir plānoti četri jautājumi. Pirmais ir par reitināšanas nodrošināšanu pamat izglītību apgūstošajiem izglītojumiem ārkārtējās situācijas laikā. Otrais jautājums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Andrija Upīša ielā 5 Preiļu dzīvokļu īpašnieku aptauju. Trešais par finansējuma sadalījumu vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem. Un ceturtais par līguma slēgšanu. Tātad, tā kā ir ārkārtas sēde, tad par darba kārtību nebalsojam. Un tātad vispirms es gribu pārliecināties, tātad, kuri no deputātiem sēdē piedalās attālināti. Tātad, Maruta Pliuda piedalās, Juris Erts.
Juris Erts piedalās.
Zigmārs Erts.
Piedalās.
Paldies, tā Nadežda Hlebnikova.
Nadežda Hlebnikova piedalās.
Paldies, Māris Liekučs. Tātad te ir ziņojis, ka nepiedalīsies. Ineta Liepniece.
Ineta Liepniece piedalās.
Paldies, Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne piedalās.
Paldies, Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne piedalās.
Paldies, Māra Putnika.
Māra Putnika piedalās.
Paldies, Iveta Stare.
Iveta Stare piedalās.
Paldies, Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns piedalās.
Paldies, Ārijs Vucāns. Ārijs nebija pieslēdzies, tātad nav. Juris Vucāns.
Juris Vucāns piedalās.
Paldies, Egars Zīmelis.
Egars Zīmelis piedalās.
Paldies, un Juris Želvis.
Juris Želvis piedalās.
Paldies, tātad sēdē pašlaik piedalās 13 deputāti. Nav Māris Liekučs un Ārijs Vucāns. Tā, un tā tad varam pāriet pie ārkārtas domes sēdes pirmā lēmuma projekta, kas ir par ēdināšanas nodrošināšanu pamat izglītību apgūstošiem izglītojumiem ārkārtējās situācijas laikā. Un tā tad sakarā ar to, ka no 2020. gada 6. novembrā rīkojuma numurs 655 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 11. janvārim ar mērķi ierobežot COVID-19 izplatību un pamatojoties vēl arī uz virkni veiktajiem grozījumiem ministru kabinetā 2020. gada 9. jūnija noteikumos numur 360. Un saskaņā tātad ar rīkojumu numuru 719 jau no 2020. gada 26. oktobra vispārējās izglītības iestādes, vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve 7. 12. Klasēs notiek attālināti. Un pamatojoties uz rīkojuma numur 719.16 punktu, arī no 2020. gada 7. decembra 5. 6. Klašu izglītojumie vispārējās vidējās izglītības programmas apgūst attālināti. Un tātad, lai kompensētu ēdināšanas izdevumus Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojumiem attālinātā mācību procesa laikā no 2020. gada 7. decembra līdz ārkārtējās situācijas beigām ir priekšlikums. Tātad attālinātā mācību procesa laikā un ar COVID-19 izplatības ierobežošanu izsludinātajā ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā no 2020. gada 7. decembra līdz ārkārtējās situācijas beigām no pašvaldības budžeta līdzekļiem brīvpusdienām nodrošināt ēdināšanu izglītojumiem kas mācās Preiļu novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs, izsniedzot pārtiku, tātad pārtikas pakas. Attālinātā mācību procesa laikā un ar COVID-19 izplatības ierobežošanu, izsludinātā ārkārties situācijas laikā no 7. Decembra līdz ārkārtējās situācijas beigām, no pašvaldības budžeta līdzekļa brīvpusdienām nodrošināt ēdināšanu 5.–6. Klašu izglītojumiem, kuri mācās Preiļu brīvajā skolā, veicot norēķinus atbilstoši Preiļu novada domes 2020. Gada 6. Aprīļa lēmumam protokols numur 7, 8. Punkts. Trešais noteikti, ka vienam pamatizglītību apgūstojušajām izglītojumam mācību dienā pārtikā paredzēts eiro 56, ieskaitot PVN. Ceturtais noteikti, ka vienam 10. 12. Klašu izglītojumam mācību dienā pārtikā paredzēti 50% no noteikti trešajā punktā noteiktās summas. Ceturtais, atvainojos piektais, līdz valdības noteiktajām ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikam un, ja ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, tiek pagarināts attālinātais mācību process, pārtikas pakas tiek piegādātas par vienu izglītojumā pusdienām paredzētajiem eiro 56 dienā, atbilstoši attālinoto mācību dienu skaitam. Sestais uzdot Preiļu novada domes izpilddirektoram Aldim Džeriņam nodrošināt izglītojumiem piegādāmo pārtikas paku iepirkšanu, paku komplektācijā, ņemot vērā pilnvērtīgu uzturā racionu un pārtikas ilglaicīgas saglabāšanās principu. Septītais, tātad par pārtikas paku izsniegšanas biežumu un perioda noteikšana ir atbildīgs Preiļu novada domes izpilddirektors Aldis Džeriņš. Tātad līdzekļus šiem pasākumiem paredzēt no sadaļas pārējā izglītības pakalpojumi un devītais uzdot Preiļu novada domes administrācijas sabiedrisko attiecību daļā nevēlākā 3 darba dienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas to publiskot Preiļu novada pašvaldības tīmekļa vietnē. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par sagatavoto lēmuma projektu? Ja nav, tad varam balsot. Tātad, kas lūdzu par Maruta Pliuda par Juris Erts?
Juris Erts par.
Paldies, Zigmārs Erts.
Par.
Paldies, Nadzirda Hļebņikova.
Par.
Paldies, Ineta Liepniece.
Ineta Liepniece par.
Paldies, Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Paldies, Māra Pudņika.
Māra Pudņika par.
Paldies, Iveta Stare.
Iveta Stare par.
Paldies, Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Paldies, Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies. Tātad lēmums pieņemts vienbalsīgi ar klātesošo deputātu skaitu tā. Tālāk otrais jautājums ir mums par daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas. Andreja Upīša ielā 5 Preiļi. Dzīvokļu īpašnieku tātad aptauju un viņu saņemto tātad vēstuli. Viņi lūdz atbalstīt daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas Andreja Upīša ielā 5 Preiļos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, programmas izaugsme un nodarbinātība, 4-2-1 specifiska atbalsta mērķa, veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās. Tātad un veicināt tātad energoefektivitātes paaugstināšanu no dzīvojamās ēkās ietvaros specifiska atbalsta mērķa ietvaros tātad parakstot aptaujas lapu, ka tātad pašvaldība atbalsta šo pasākumu, jo Preiļu novada domē šajā mājā pieder divi dzīvokļi, numur 1 un numur 3. Un otrs punkts, tātad pilnvarot Preiļu novada domes izpilddirektoru, Aldi Džeriņu parakstīt daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas Andreja Upīša ielā 5 preļo dzīvokļu īpašnieku aptaujas lapu iesniegto. Un šo lēmumu tad var pārsūtīt administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi, vai atbalstam mājas?
Man ir jautājums, kas dzīvo šajos dzīvokļos?
Kas dzīvo šajos dzīvokļos, tātad tie īrnieki.
Tie ir sociālie vai jauno speciālistu vai kāda dzīvokļa?
Vienkārši izīrēti dzīvokļi saskaņā ar to, kā pēc rindas tika viņi piešķirti. Tie nebija sociālie dzīvokļi. Tie ir pašvaldības dzīvokļi un, manuprāt, šajos dzīvokļos dzīvo šīs personas jau diezgan sen nav bijis lēmta.
Bet kas tās ir par personām? Kādam statusam, pēc teiksim, viņas atbilst, kāpēc viņas tur dzīvo?
Atbilstoši.
Mūsu... Personas, kuras nav privatizējušas šo dzīvokļu, tad kad iespēja viņiem
izdarīt? Aldis Džeriņš saka, tās ir personas, kuras dzīvo šajos dzīvokļos un kuras nav privatizējušas šos dzīvokļus. Tad, kad to varēja izdarīt.
A šobrīd viņas nevar privatizēt šos dzīvokļus?
Tā,
Aldis. Es varbūt atbildēšu privatizācijas procesu, ja cilvēks neveica pieteikumus un darbības, nu viņš principā ir beidzies, viņi varētu viņus iegūt pa maksu. Bet, nu, nekustamā īpašuma daļā nav informācijas, ka viņi to vēlētos darīt.
Nu, es vienkārši tos jautājumus uzdodu, tāpēc, ka vai mēs šādā veidā, nu, tiešām kaut kā subsidējam šos cilvēkus, esot dzīvojot, viņiem ļaujot iespēju dzīvot šīs dzīvokļos.
Mēs jau viņus nemaz nevaram tā vienkārši pārtraukt viņiem īres līgumus.
Es to visu saprotu, bet, teiksim, nu, kā būtu, ja... Ja pašvaldība, taču noteikti pašvaldībai tās ir izmaksas.
Ja cilvēks gribēs iegūt šo dzīvokli īpašumā, tad viņam šie izdevumi tiks pierēķināti klāt, nu, ja nemainīsies kaut kas globāli normatīvās aktos.
Nē, man jautājums bija savādāks. Es gribu saprast, teiksim, pašvaldībai līdz ar šo tie ir faktiski lieki izdevumi, ka tas dzīvokli
Jā, protams.
Es saprotu tavu jautājumu, tas nozīmē to, ka nu, noteikti pašvaldības speciālisti var nosūtīt vēstuli šīm personām ar tādu kā ieteikumu, varbūt ka atgādinājumu, ka varbūt viņi vēlas šos dzīvokļus iegūt savā īpašumā. To mēs varam izdarīt.
Nu, man liekas, ka tas būtu tikai loģiski, jo... Jā. Kāpēc? Nu, es nesaprotu tiešām, kādā sakarībā būtu šādi cilvēki, nu, jāsubsidē.
Mm-hmm. Labi, paldies, un noteikti, nu, to mēs pārunāsim un varam šim personām, nu, var pašvaldības speciālisti painteresēties, vai viņiem nav interese iegūt šos dzīvokļus īpašumā, bet, nu, gluži izlikt mēs viņus no šiem dzīvokļiem.
Nē, par to neiet runa, bet runa iet tiešām bet, par to, ka tās jā. Ir izmaksas, un varbūt mēs neko neesam darījuši, lai mums turpmāk tādu izmaksu pašvaldībai nebūtu.
Jā, labi, paldies par priekšlikumu. Vēl kādi jautājumi, lūdzu? Jā, jautājumu nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad, kas lūdzu par to, ka atbalstam un tātad parakstam aptaujas anketu, ka piedalāmies energoefektivitātes pasākuma tātad realizēšanā. Kas lūdzu par Maruta Pliuda par Juris Erts?
Juris Erts par.
Paldies, Zigmārs Erts?
Par.
Paldies, Nedzirda Hļebņikova?
Par.
Paldies, Inata Liepniece?
Inata Liepniece par.
Paldies, Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Paldies, Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Paldies, Māra Pudnika.
Māra Pudnika par.
Paldies, Iveta Stare.
Iveta Stare par.
Paldies, Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Paldies, Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Paldies, Egars Zīmelis.
Egars Zīmelis par.
Paldies, Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies, Tā, tālāk varam pāriet pie trešā jautājuma skatīšanas, un trešais jautājums mums ir par finansējuma sadalījumu vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem. Un tad varbūt arī dzirdējāt, nesen par to tika runāts arī televīzijā, tātad pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. panta 1. daļas 27. punktu, un 2020. gada 24. novembra ministru kabineta rīkojuma numuru 680 par finansējuma sadalījumu atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa nodrošināšanai vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem. Tātad saskaņā ar šiem ministru kabineta noteikumiem finansējuma apmērs tika piešķirts katrai izglītības iestādei, kurā ir 7. 12. klase vai kura īsteno arodu izglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas. Savukārt 1. 6. klašu pedagogiem, kuri nodrošināja attālinātu mācību procesu, šis sadalījums ir jāveic pašvaldības līmenī. Un tātad ir no tās kopējās summas, kas ir pašvaldībai piešķirta, tātad ir 30% piešķirti 1. 6. klašu pedagogiem, kas mūsu pašvaldībā sastāda 1241 eiro. Un tātad preļu otrai vidusskolē ir papildus 1. 6. klašu pedagogiem 227 eiro, preļu pirmāji pamatskolē 830, palēču pamatskolē 98 eiro un salas pamatskolē 86 eiro. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad varam balsot par sagatavoto. Tātad, kas lūdzu par Maruta Pliuda par? Juris Erts?
Juris Erts par.
Paldies. Zigmārs Erts?
Par.
Paldies. Nedzirde Kļivņikova?
Par.
Paldies. Ineta Liepniece?
Ineta Liepniece par.
Valentīna Madalāne?
Valentīna Madalāne par.
Paldies. Klaudija Zarāne?
Klaudija Zarāne par.
Paldies. Māra Pudņika?
Māra Pudnika par.
Paldies. Iveta Stare?
Iveta Stare par.
Paldies. Evalds Vilcāns?
Evalds Vilcāns par.
Paldies. Juris Vucāns?
Juris Vucāns par.
Paldies. Ēgars Zīmelis?
Ēgars Zīmelis par.
Paldies. Juris Želvis?
Juris Želvis par.
Paldies. Tātad arī ar klātesošo vienbalsīgu lēmumu, tātad lēmums ir pieņemts. Un mums ir ceturtais jautājums par līguma slēgšanu. Tātad, pamatojoties uz publisko iepirkumu likuma kārtībā organizētā atklātā konkursa Rietumu ielas būvniecība no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai Preiļos, tātad Eiropas reģionālā attīstības fonda 562 specifiska atbalsta mērķa teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas, atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām, otro projektu iesniegumu atlases kārtas, ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībās, tātad projekta Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība ietvaros, Preiļu novada dome un akciju sabiedrība ACP 2018. gada 3. oktobrī noslēdza līgumu. Tātad par līgumu par Rietumu ielas būvniecību no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai Preiļos. Objektā darbi pabeigti 2020. gada 6. aprīlī, pusēm 2020. gada 7. maijā parakstot būvdarbu pabeigšanas aktu. Saskaņā ar būvniecības likumā 6.1. panta 1. daļas 1. punkta C apakšpunktu būvniecības valsts kontroles birojas veic jaunas būves vai esošu būju pārbūves, kuru ieceris iesniedzējs ir pašvaldība, ja publisku būvdarbu līgumā līgumcena ir vairāk nekā 1,5 miljoni eiro. 2020. gada 1. septembrī tika saņemts biroja lēmums Valsts būvniecības kontroles biroja lēmums tātad par atteikumu pieņemt eksploatāciju objektu Rietumu ielas būvniecība no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielē Preiļos. Tātad ar kuru nolēmts atteikt objektu pieņemšanu eksploatācijā sakarā ar akciju sabiedrības Preiļas iesniegto negatīvo atzinumu par tehnisko noteikumu ievērošanu objekta būvdarbu procesā. 2020. Gada 12. Novembrī Preiļu novada dome nosūtīja akciju sabiedrībai Preiļas iers divus iespējamos tehniskos risinājumus ar akciju sabiedrībai Preiļas iers piederošo inženieru komunikāciju, ūdens vads un kanalizācija pārbūvēja zem Rietumu ielas Preiļos. Ar lūgumu izskatīt piedāvātos risinājumus un sniegt atzinumu, kurš no risinājuma variantiem pēc uzņēmēja ieskatiem būtu realizējums. Lai izpildītu 2016. Gada 11. Oktobra akciju sabiedrības Preiļas iers izdoto tehnisko noteikumu norādītās prasības. 2020. Gada 27. Novembrī Preiļu novada dome nosūtīja saskaņošanai būvprojekta ģenerālplānu ar ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu izbūvju risinājumu akciju sabiedrībai. 2020. Gada 3. decembrī akciju sabiedrība Preiļas iers ir saskaņojis būvprojekta ģenerālplānu ar ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu izbūvju risinājumu objektam Rietumu ielas būvniecība no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielē Preiļos. 2020. Gada 10. decembrī noslēdzās Preiļu novada domes veiktā tirgus izpēte par objekta pārbūves darbu veikšanu atbilstoši saskaņotam būvprojekta ģenerālplānam ar ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu izbūvju risinājumu. Tirgus izpētes rezultātā pretendents, kurš ir iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko piedāvājumu cenu, ir Sija ceļu un tilti. Un šī summa ir 18173,91 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Un tāpēc ir priekšlikums šodien balsot par to, kā slēgt līgumu ar Sija ceļu un tilti par lietus kanalizācijas tīklu un ūdens kanalizācijas tīklu pārbūves būvdarbu veikšanu atbilstoši saskaņotam būvprojekta ģenerālplānam ar ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu izbūvju risinājumu objektam Rietumu ielas būvniecība no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielē Preiļos par kopējo līgumcenu 18173,91 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Naudas līdzekļus par šo summu paredzēt no 2020. Gada budžeta sadaļas novada teritorijas attīstība. Un tātad šo lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir kādi jautājumi?
Okay. Man ir jautājums. Divi. Tā, pirmais jautājums man ir attiecībā uz Rietumu ielu, teiksim, vai kāds var pateikt, kādas ir papildus izmaksas uz doto brīdi salīdzinot ar sākumu plānotajām. Tas ir pirmais un otrais, vai kāds ir salīdzinājis šīs te izmaksas 18173 eiro ar to, ja šie tehniskie noteikumi būtu pamanīti, teiksim, tā kā laikus. Vai kāds var pateikt, teiksim, starpību un kurš ir atbildīgs par to, ka šie darbi netika veikti saulēcīgi?
Tā, saistībā ar šo objektu es tagad nevaru pateikt precīzi ciparus, bet pāris dienas atpakaļ. Tātad es šo informāciju apkopoju mums no šī objekta ir ekonomijā. Varu kļūdīties, bet pēc sēdes varu nosūtīt precīzu informāciju, kaut kuru 270,000 eiro varētu būt. Pēc tā, kā tika veikts iepirkums, mums šis objekts ir ar lielu ekonomiju.
Kas veido šo ekonomiju, teiksim, divos vārdos? Tas, nu,
Tātad pēc iepirkuma procedūras tātad šie visi darbi bija paredzēti lielākos apjomos un pēc faktiskās izpildes mums ir ekonomija. Un ekonomija ir visai vērā ņemama.
Labi, un tad tas jautājums, teiksim,
precīzi ir precīzi cipari un starp citu es domāju, ka šodien dienas vietējā avīzē šī informācija varētu arī būt, jo es nosaucu precīzas summas, no kāda ir šī ekonomija, man pašlaik nav pie rokas laip.
Labi, bet un tad otrais tas jautājums, kas bija, teiksim, ar kurš nepamanīja šos tehniskos noteikumus un kas traucēja, teiksim, šos darbus izdarīt normālā režīmā?
Ir tā, ka patiesībā saskaņojot būprojektu, tad viņš tika saskaņots bez šo darbu izpildes. Un pēc tehniskās apsakošanas arī pašlaik ir atzinums, ka šī caurule ir salīdzinoši, nevis salīdzinoši, bet ir labā tehniskā stāvoklī. Tā. Bet, paši saprotat, mēs pašlaik nesaņemam atzinumu, lai varētu ielu nodot eksploatācijā. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Ja šodien ir ārkārtas domas sēde, mums jālēma par tādiem jautājumiem. Man kārtējo reizi ļoti žēl, kad viss ir atkal aptuvenos skaitļos, aptuvenās lietās un nav konkrēti pateikt. Kas atbildīgs, kaut vai par to pašu pirmo jautājumu, ka tāda ekonomija radusies, tad kā viņa tāda varēja rasties, tad kaut kas netika paredzēts vai cena tika pārspīlēta, jo... Nu, tiešām tu gribētos visu skaidri zināt.
To parāda iepirkums, Iveta, tas ir iepirkums, un es teikšu tā, ka ir ļoti labi, ka mums ir bijuši ļoti labi būvuzraugi, ļoti labi ir strādājusi pašvaldības komanda, kura ir sekojusi līdzi visām darbu izpildēm, un tā tad ir... Šī ekonomija izveidojusies, un mums ir tikai jāpriecājas, ka ir šāds labs rezultāts, un tu, Lītis, arī sameklēši.
Man saprotu, ka tā ir atkal tāda, miglas pūšana acīs, laba Jā. Komanda, labi strādājusi, tad konkrēti pasakam, kas bija tas, ko pamanīja, ko ieraudzīja, lai tiešām zinātu, kas tas ir. Nevar visu laiku, varbūt, es nezinu,
kas ļoti labi.
Cilvēki barot ar šādām, kā saka, uztaucieniem, zinīgo pasākumu, bet tad vajag varbūt konkrēti pastāstīt. Lai mēs zinām varoņus, lai mēs zinām, kur ir tie foršie darbinieki, tiešām, lai ir kaut kāda atgriezeniskā saite arī mums.
Jā, tātad Iveta varu izstāstīt pēc iepirkuma, tātad iepirkums ir publisks, un ir uzņēmēji, kas piedāvā cenas, un konkurss noslēdzās ar piedāvāto tātad iepirkuma cenu 3 583 1150,47 eiro ar PVN. Pašlaik tātad ERAP līdzekļi šī projekta realizācijai ir 2,8, gandrīz 2,9 miljoni. Valsts dotācija sastāda gandrīz 153 tūkstošus. Un pašvaldības finansējums šī projekta realizācijā būs 350,763 eiro ar PVN.
Man vēl jautājums.
Ekonomija tātad ekonomija uz šodienu ir 194,930 eiro pēc plānotā iepirkuma. Tātad pēc līguma tika noslēgts uz 3,58 miljoniem un mums noslēdzot šo projektu ir ekonomija 194,930 eiro. Lai pastāstītu detalizēti, tad es aicinu paaicināt būvnieku, būvuzraugu, lai viņi arī izstāsta, kurās pozīcijās tika iegūta šī ekonomija, jo objekts bija liels un arī tātad izmaksu pozīciju arī bija pietiekoši daudz. Tātad aicinu šodien nobalsot un norganizēšu tikšanos deputātiem ar šo būvniecības komandu.
Man ir jautājums.
Tātad varat uzdot viņam šos tehniskos jautājumus. Es neesmu tik kompetenti, lai pašlaik atbildētu.
Drīkst jautājumu?
Jā, lūdzu.
Kad bija jānodod šis objekts?
Objekts vēl nav termiņš. Tātad nav vēl projekta termiņš nav beidzies. Nekas netiek kavēts. Nekas netiek kavēts. Projekts vēl turpinās. Un tātad šī projekta ietvaros arī ir aprūpes vēl tipēda angāra izbūve. Šis projekts tātad sastāv no divām daļām, gan ielas izbūve, gan arī tipēda angāra izbūve.
Tā, drīkst komentāru vienu vēl. Ja mēs runājam par ekonomiju, tad ir tā, nu, protams, labi gribētos dzirdēt precīzi ciparus un par ko, bet...
Es arī
labi.
Jautājums ciparus nosaukt.
Jā, bet komentārs ir nākamais, kad, protams, kad ir bijuši dažādi balsojumi par šo, te, teiksim, rietumu ielu, teiksim, par šiem angāriem, bet... Diemžēl, teiksim, salīdzinoši nesen, teiksim, ar šausmām konstatēju, kad es tur neredzu, teiksim, tīklus, ja mēs runājam, teiksim, par kanalizāciju, teiksim, tā kā ūdensvadu, iespējams, kad es, teiksim, kļūdos un, teiksim, taisīt ielu, teiksim, taisīt objektus, teiksim, kur nav iespēja, teiksim, pieslēgties klāt, teiksim, pilsētas tīkliem, pa to var pārliecināties tagad šis objekts, kas nav, teiksim, tā kā pabeigts un vēl joprojām nav ierakta iekšā kanalizācijas tvertne, tad es tādos priekšā, kādas izmaksas, teiksim, uzņēmējiem, teiksim, varētu būt, teiksim, tā kā uz priekšu, teiksim, veicot šo, te, teiksim, objektu, teiksim, tā kā nomu. Ja man atmiņa nebija, teiksim, man liekas, ka ūdens un kanalizācija tas tā kā pats pa sevi, teiksim, un jautājums bija toreiz par kaut kādu gāzes vadu, kurš palika tāpat, es saprotu precīzi, tad tur ir tikai un vienīgi, teiksim, elektriskās jaudes un objekti, kas principā, teiksim, ir tā kā, nu, uz šīm, te, teiksim, tvertnēm, kas nav, teiksim, tā kā, nu, pieslāgtas, teiksim, sakarīgi, teiksim, tīkliem un apkurināšanas iespējas arī tādas, nu, tā, nu, diezgan dīvaini. Iespējams, ka es, teiksim, kļūdos, bet, ja mēs runājam, teiksim, par ekonomiju, tad es drīzāk teiktu, ka kaut kas ar plānošanu, laikam, nav īstvērtībā. Paldies.
Tas ir, Aigar, jūsu viedoklis, un es gribu paskaidrot to, es arī paaicinātu, līdz atnāk Sanita Meļku, kas šajā projektā ir jau no paša sākuma, tātad, lai izbūvētu paralēli ielai ūdensvadu un kanalizāciju, mums bija jāsaņem apliecinājumi no potenciālajiem lietotājiem. Pilnīgi neviens no blakus esošajiem uzņēmējiem neparakstīja, ka viņiem ir interese par ūdensvadu kanalizāciju, līdz ar to tās būtu neatiecināmās izmaksas, un tāpēc vispār šī ideja par ūdensvadu un kanalizācijas izbūvi viņam nebija iespējama, jo tās būtu pilnīgi neatiecināmās izmaksas.
Jā, bet tiklīdz, kāds...
Sanita, to līdz arī detalizēt izstāstīs.
Jā, bet tiklīdz, kāds, teiksim, gribējis ražošanas procesu, nu, kā tas ir šodien iespējams, teiksim, bez ūdens un bez kanalizācijas, nu, tie ir tādi šķūņi, teiksim, laukumi, teiksim, okei, okay, paldies.
Tā kā, tātad uzņēmē ir izrādījuši interesi, jūs zināt, kā visām šīm teritorijām ir vispirms jāsaņem kāds apliecinājums, ja? Un ir tā, kā... Nevienā no objektiem pašlaik, kas tiek būvēti, nav paredzēts tāds ūdens apjoms, lai to nevarētu nodrošināt, ierīkojot dziļurbumu. Un tas arī pie abiem diviem objektiem tiek arī darīts, un es tātad Sanita Meļko ir atnākusi tātad šī projektā vadītāja, un viņa arī izstāstīs tātad šos atbildēs uz jautājumiem, kāpēc mums ir ekonomija radusies, un ekonomija, Aigar, ir precīzi, par 194.930,27, tas nav aptuveni cipars, tas ir precīzi cipars, ar kuru mēs noslēdzam šī projekta realizāciju.
Bez šīs cauras, protams.
Jā.
Nē, labi, varbūt, teiksim, nevajag tad komentēt, mums vienkārši ir dažādas izpratnes par šīm, te, teiksim, lietām, kas ir ekonomija, kas nav ekonomija, vienkārši es nokomentēju par to, ka ražošanas process, ja tev, labi, ūdens, urbums, teiksim, tas ir viens, teiksim, bet, nezinu, pārtikas ražojušām uzņēmumam, teiksim, tās ir uzreiz kaut vai minimālas, teiksim, tauku ķērē un viss pārējais, teiksim, to nav iespējams ne infiltrēt, neko, attiecīgi, ja kādam parādās reāli, teiksim, interese, tad, teiksim, izbūvēt šos, te, teiksim, tīklus, Jā, nu, tas ir nesamērīgi dārgi. Par cipariem, paldies, teiksim, es saprotu, ka mēs jums, teiksim, tā kā redzēsim, varbūt tomēr, teiksim, laikam balsojam, jo īsti ietekmēt jau neko nevar vairāk.
Paldies. Ūdensvadu un kanalizāciju komentāru nevajag?
Man viens...
Nu, nav viņa.
Nē, kāpēc nav komentārs? Ir tāpēc, ka viņš tika projektāts, Aigar arī pa ciltumu apgādamies bijām Rietuvu ielas kāpēc, Zigmārs ir pieslēdzies, viņš noteikti arī to atcerās. Vienkārši tā, kad būvējot ielu mums vajadzēja šos apliecinājumus, tā tad respektīvi, lai varētu attiecināt zem, pieņemsim 3 km praktiski garas ielas, izbūvēt ūdensvadu un kanalizāciju, lai varētu pieslēgties, vajadzēja kādam parakstīt apliecinājumu, ka šī infrastruktūra ir nepieciešama, tās izmaksas bija diezgan lielas.
Ja, bet jāsaprot, ka to jau nekam citam vairāk nevarēs izlietot, teiksim, reāli kā noliktavā un par kādu ražošanu mēs runājam, teiksim, ja man tie pa savu naudu, teiksim, būs uzbūvēt tīkli, ja, no, klausies, no, cik, teiksim, tas
Aigar, ja būs nepieciešamība, tad mēs šo jautājumu risināsim tāpat kā tagad ar gāzes vadu, ko projektē, ja, kad līdz šī te otrai teritorijai viņš ir nepieciešams un akūts, ja. Bet toreiz pateic arī teikšu tā akcijas sabiedrību Preiļas ies, kuram mēs pirmajiem piedāvājām, ja, vai ir nepieciešama šī infrastruktūra, viņš pateica, ne, nav. Un tas ir vistas...
Komentārs par gāzes vadu, teiksim, pagājušo gadu pilsētā tika rakts gāzes vads pa Liepu ielu, teiksim, Daugavpils ielu, ir jauni pieslēgumi.
Tas nebija.
Jā,
tas nav pašvaldība, tā nebija pašvaldības iniciatīva, tā bija gasoja.
Kāpēc viņa nevarēja būt pašvaldības, teiksim, iniciatīva, teiksim, kāpēc es par to uzzinu tikai tad, teiksim, kad viņa roki, jā, teiksim, nekas jau kvalitatīvi neuzlabojās, jā, no drošības viedokļa, jā, teiksim, bet, teiksim, ja es būtu zinājis, ka tur plānojās, teiksim, šis te, teiksim, gazes vads, es noteikti būtu mēģinājis runāt, teiksim, par pieslēgumu vietu.
Piedot, es to nevarēšu komentēt, ar ko viņi, kā viņi skaņoja, bet es domāju, ka to ir iespējams tagad arī izdarīt un pieslēgties pie šie te gāzes vada. Kāpēc
ne? Kā var pilsētā kaut ko izdarīt, teiksim, ja domē nezinā. Pieslēgties, es tev atbildēšu, kā var pieslēgties. Jā, var pieslēgties no Liepu ielas 7 un var pieslēgties no Daugavpils ielas. Atkal, kas tās ir pa izmaksām, ja šie te, teiksim, gāzes sadales skapi, teiksim, kaut vai divi būtu papildus uzlikti, nezinu, pretīm otrajai skolai, teiksim, pretīm, teiksim, arotu skolai, teiksim, būtu vienkārši vasala kaudze, teiksim, papildus pieslēgumu. Paldies.
Man papildus jautājums precizējoši. Tur bija tāds, ka es saprotu, ka pašvaldības finansējums ir 350 tūkstoši projektā Rietumielas, ja?
Jā, 355, 76, 3,2.
Tagad tātad no tiem 350 mēs tagad varam atņemt tos iekonomētos 194.
Nē, tieši nevaram tikai proporcionāli, gan no Eiropas, gan no...
Nu skaidrs. Nu tad varbūt tas arī būtu jāpasaka, kāda tad ir tā proporcija un cik tad tomēr ir tas ieguvums tieši pašvaldības budžetām. Jā, tas man liekas arī būtu interesantāk sabiedrībai.
Paldies. Paldies, Sanita.
Jā.
Paldies. Man liekas, ka mums ieguvums sabiedrībā ir ļoti liels, ja mēs esam pie tik smukās ielas vairāk kā 3 km garumā ar ietvi, kur cilvēki ļoti labi izmanto, un tas ir tik, nu jāsaka, 355 tūkstoši ar PVN. Labi, paldies par komentāriem. Un tad aicinu cienījumos deputātus tātad nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu, tātad, ka slēdzam līgumu, tātad jau es visu lēmumu projektu arī nolasīju, slēdzam līgumu, lai būvnieks var šo darbu izdarīt, un tad arī, lai varam ielu nodot eksploatācijā. Tātad, kas par sagatavoto lēmumu projektu? Maruta Pliuda par, Juris Erts.
Juris Erts par.
Paldies, Zigmārs Erts.
Par.
Paldies, Nedzirda Kļebņikova.
Par.
Paldies, Ineta Liepniece. Ineta.
Par.
Paldies, Valentīna Madelāne.
Valentīna Madelāne, par.
Paldies, Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne, par.
Paldies,
Māra Pudņika.
Par.
Paldies. Iveta Stare.
Iveta Stare atturās.
Paldies. Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Paldies. Juris Ucāns.
Par.
Paldies. Egars Zīmelis.
Egars Zīmelis par.
Paldies. Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies. Tātad 12 deputātiem par, vienam atturoties un diviem nepiedaloties. Balsojums pieņemts. Paldies, cienījamie deputāti, par laiku. Un tātad varēsim gan dalīt pakas, gan atbalstīt mājas tātad energoefektivitātes pasākumu uzsākšanu, gan arī izmaksāt pedagogiem kaut kādu atbalstu dot par attālināto mācību procesu. Un esam izdarījuši labus darbus. Un pats galvenais iepriecināsim skolēnus ar pārtikas pakām. Paldies. Un var, tātad līdz ar to ārkārtas domes sēde 2020. gada 11. decembrī ir slēgta.